Transisi dan resiliensi itu kalau buat saya apa dua dua sisi mata uang. Kalau misalnya transisinya tidak resilient, itu menurut saya sangat-sangat fragile gitu ya.
Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Perbincangan mengenai transisi energi sekarang, bukan sekarang aja sih sebenarnya, beberapa waktu yang lalu sampai hari ini juga masih ramai diperbincangkan begitu sobat TCID. Kita bisa ngelihat bagaimana penggunaan minyak mentah begitu ya. Sering banget jadi tricky gitu kalau bisa kita bahas, apalagi gara-gara perang antara Iran dan juga AS dan Israel bikin jadi permasalahan. Belum juga dampak-dampak dari penambangan-penambangan yang terjadi di Indonesia gitu, misalnya kita ngelihat tambang batu bara di Kalimantan begitu ya, terus juga penanaman sawit, orang banyak yang lumayan concern. Tapi ketika kita berbicara transisi energi, dua kata itu sih tidak cukup, karena transisi energi juga butuh keadilannya begitu. Kita mungkin bisa transisi berpindah dari energi yang sumber energi yang lama ke sumber energi yang baru, bisa saja begitu dengan cepat. Tapi ketika kita berpindah sumber, kadang-kadang kita juga harus memperhatikan masyarakat di sekitar yang diguna apa yang hidup di sekitar tambang itu sendiri. Dan ini jadi topik yang menarik untuk kita kulik di Suara Akademia kali ini. And for this episode, kita berkolaborasi bareng sama teman-teman Just Transition Indonesia. Dan di episode kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Aidi Halimanjaya sebagai Director dari Just Transition Indonesia. Halo, Mbak Aidi, apa kabar, Mbak?
Halo, ya, aku kabarnya baik. Terima kasih
Oke.
untuk invitation-nya.
Oke, nice to know it. Dan juga untuk episode kali ini, nggak cuman bareng sama Mbak Aidi aja, kita juga bakal ngobrol bareng sama perwakilan masyarakat di Lingkar Tambang, begitu. Beliau tinggal di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Bengalon, Tebangan Lembak, begitu ya. Ada Bu Aulia yang sudah bergabung di obrolan kali ini. Halo, Bu Aulia, apa kabar?
Alhamdulillah, baik.
Pertanyaan saya pertama sekarang langsung ke Bu Aulia gitu. Ketika kita berbicara mengenai situasi di Kutai Timur ya, di Bengalon ya, Bu Aulia begitu. Sebenarnya apakah memang masyarakatnya sudah sebergantung itu sama tambang nih? Karena kan kita kalau berbicara soal Kalimantan Timur identik banget ya sama tambang begitu, nggak batu bara, nggak juga ya batu bara paling kuat sih begitu. Sebergantung itukah Bu masyarakat sekarang di tempat Ibu tinggal gitu dengan tambang?
Iya, jadi memang sangat tergantung sekali sih, apalagi yang kita yang benar-benar yang di posisi ring satu tambang ya, karena banyak sekali masyarakat yang mulai menggantungkan ekonomi di sektor pertambangan.
Oke. Artinya memang masyarakat di sana yang tinggal itu mostly bekerja di tambang dong. Udah nggak yang kayak bertani atau apa gitu, Bu Aulia.
Kalau untuk saat ini sih memang pure mereka itu hampir 80% itu masyarakat lokalnya, terutama pemuda-pemudanya, jadi sektor pertambangan sudah banyak yang meninggalkan pertanian untuk saat ini.
I see. Tapi sebelum ada tambang gitu, Bu, sebelum mengenal tambang deh, mungkin Bu Auli bisa cerita gitu. Sebenarnya masyarakat di sana itu sebelumnya ngapain sih kalau boleh tahu? Ada perubahan yang drastis nggak semenjak tambang masuk nih?
Iya, jadi ya memang untuk sekitar 10 tahun atau 7, 9 tahun yang lalu tuh mayoritas dari masyarakat Tebangan Lembah itu masih bertani. Mereka masih meneruskan dari masih bertani ya, maksud saya masih bertani beladang sawah sawah padi padi gunung seperti itu. Tapi untuk yang berapa tahun setelah tambang ini masuk ke Desa Tebangan Lembah, maksudnya semakin dekat di wilayah Tebangan Lembak, banyak masyarakat Tebangan Lembak, terutama untuk yang laki-laki mudanya, beralih bekerja di pertambangan, meninggalkan pertanian.
Oke.
Mereka tuh lebih efisien sih, kan? Lebih menghasilkan lebih banyak uang daripada bertani.
Jadi alasannya murni karena memang setelah tambang masuk terlihat lebih menjanjikan secara uang uangnya lebih besar begitu ya, masyarakat banyak yang pindah gitu ya.
Ya betul.
Mbak Ulia ya.
Ya betul.
Pertanyaan berikutnya adalah soal kalau misalnya diskusi berbicara soal tambang kan Banyak orang yang bilang bahwa tambang ini adalah energi yang pada akhirnya nanti bakal habis gitu. Batu bara ini kan kayak suatu saat stoknya bakal nol. Pernah nggak sih ada obrolan di sekitar gitu, Bu Aulia, bahwa suatu saat ini bakal habis loh, dan kita udah mulai harus mikir nih buat mencari pekerjaan lain begitu selain di tambang. Ada nggak sih obrolan itu tuh?
Sebenarnya kalau obrolan sih dan banyak sekali usaha dari pihak luar sih termasuk dari dinas dari bagian pertambangan juga dan dari pihak-pihak lainnya itu membantu untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat Tambang Lembah untuk bertani. Cuma memang kembali lagi ke awalnya lagi karena dari hati mereka mereka lebih enak lebih nyaman bekerja di tambang jadinya ya masih kurang efisien sih. Karena kalau kita lihat sendiri kan kalau bertani itu kan butuh usaha, butuh kerja keras dan ketekunan ya. Lain seperti kita bekerja di tambang yang notabene-nya tuh kerjanya tuh lebih nyaman dan uangnya lebih besar. Jadi memang untuk sekarang ini ya ibaratnya itu kurang sekali untuk mereka itu mau bertani.
Oke, jadi memang fokusnya masyarakat udah ada di apa namanya, sudah ada di bertambang aja gitu ya.
Iya, bertambang aja sampai sekarang ini.
Cuman apakah memang itu tuh hanya ada di apa ya, hanya ada di upaya pemerintah gitu, Bu Aulia? Apakah masyarakat juga sebenarnya ada mengupayakan? Kayaknya kita nggak bisa selamanya ditambang gitu deh. Ada nggak sih gerakan dari masyarakat sendiri?
Kalau untuk masyarakat lokalnya sih yang benar-benar asli orang penduduk asli ya, penduduk asli yang di Desa Tebangan Limas itu memang saya lihat sih kurang sih ya kemauan mereka itu. Tapi kalau untuk yang pendatang seperti maaf ya saya sebut suku ya, seperti suku Bugis, suku Jawa, masih ada mereka tuh mau berkebun seperti berkebun sawit kan karena melihat potensi sawit itu lebih besar kan untuk 3 tahun 4 tahun ke depan kan ya. Nah, mereka mulai bertanam berkebun sawit di Tebangan Lembah. Tapi kalau untuk yang lokal sih benar-benar nggak ada pergerakan. Nah, untuk bertani mereka menggantungkan kehidupan mereka di pertambangan kan. Selain itu juga kan banyak mereka itu yang mendapat gusuran itu. Nah, tanah mereka dibayar oleh tambang kan, jadi masih ada simpanan uang mereka seperti itu.
Tapi ada kekhawatiran nggak yang mungkin bisa Bu Aulia tangkap gitu, ketika misalnya suatu saat nih batu baranya habis gitu, ada nggak sih kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di masyarakat gitu, kayak kita bakal kerja apa lagi ya ke depannya gitu, atau hidup kita bakal gimana ya kalau batu baranya habis gitu?
Jadi memang saya juga sempat beberapa kali bercerita dengan warga lokal ya kan, bagaimana nasib kita ini kalau misalnya tambang ini habis karena memang kan sekarang aja kan untuk ownernya itu kan di sini kan KPC ya, tapi kan KPC itu kan nggak langsung rekrut karyawan kan, mereka melalui sukon ya, labor supply-nya. Yang alhamdulillahnya itu diambil oleh BJM ya PT BJM, nah PT BJM ini memperkerjakan lokal ya kan, tapi karena mereka tuh sukon ya kan yang kontrak, jadi kan enggak nunggu bertahun-tahun kan, kalau habis kontrak kan selesai juga kan kerjaan mereka. Nah ini juga sudah mulai ada pengurangan, jadi mereka tuh sudah mulai khawatir, aduh bagaimana ini nanti ini, sedang kita ini mau mencari payau, sudah tidak ada payau karena habis sudah diambil tambang kan lahan mereka, mau bertani juga sudah tidak ada modal, seperti itu.
Kita sekarang mungkin geser ke Mbak Aidi dulu nih. Kekhawatirannya lumayan serem ya, Mbak Aidi gitu. Sedangkan upaya untuk transisi energi, let's say meninggalkan gitu, lumayan urgent gitu for now. Kalau Mbak Aidi sendiri ngeliatnya nih Mbak, dari perspektif yang biasa teman-teman Just Transition Indonesia lakuin, hal-hal yang terjadi di masyarakat itu gimana nih Mbak? Aidi ngeliatnya sekarang Mbak?
Saya melihatnya tuh cukup prihatin ya, karena sebetulnya ini kan kebutuhan atau battle jangka pendek untuk gimana bisa mendapatkan penghasilan, kemudian dari bulan ke bulan, bahkan minggu ke minggu gitu ya, tanpa diberikan ruang atau diberikan nafas untuk berpikir atau merencanakan jangka ke depan ya, terutama nanti gimana kalau anak-anak saya nggak bisa sekolah dengan kehilangan pekerjaan gitu ya, dan yang tadi disebutkan soal masalah skill dan juga kepengetahuan, practical knowledge dan mungkin practical skills ya, itu penting sekali untuk bagaimana kita punya second income atau second source of income gitu. Jadi kalau di dalam kehidupan masyarakat lokal, saya lihat tuh belum ada agenda untuk bagaimana membantu mereka untuk memikirkan sumber lain. Dan patternnya saya rasa mirip ya di setiap lokasi tambang yang ada di Indonesia ataupun di lokasi komoditi ekstraktif.
Kalau ngelihat status quo di hari ini nih Mbak Aidi, is it that hard untuk menerapkan transisi energi yang berkeadilan gitu Mbak? Karena masyarakatnya sendiri juga kayaknya nggak siap begitu kalau misalnya memang ada transisi energi untuk menghadapi permasalahan ini nih Mbak.
Sebetulnya sulitnya itu karena, jadi kalau saya bilang sulit nggak sih? Ya, saya akui sulit ya kalau memang belum ada potensi lain yang terlihat atau menjanjikan. Jadi misalnya ada contoh di mana sukses nih tambang kapur ya di Ramang-Ramang misalnya, pemerintah. Pemerintahnya atau perusahaannya ingin terus menambang, tapi masyarakat lokalnya menolak gitu. Karena ada potensi lain di mana misalnya mereka sudah merasakan di sana ada pendatang pariwisata misalnya, atau ada pendatang untuk kebutuhan lain, sehingga di situ ada persinggungan atau versus gitu ya antara ekonomi dengan diteruskan pertambangan dan ekonomi bila tidak diteruskan pertambangan. Nah, tapi kalau belum ada indikasi apa nih potensi penggantinya, itu memang sulit. Jadi, secara ekosistem memang perlu dibuat percontohannya atau dibuat semacam trigger-triggernya. Nah, itu yang sebetulnya perlu mulai dilakukan jauh-jauh hari. Tidak bisa dalam waktu misalnya 10 tahun sebelum tambang tutup gitu ya, walaupun ada kewajiban pasca tambang dari semua PT untuk menyediakan hal tersebut. Tapi saya lihat praktisnya minim, sehingga pada akhirnya banyaknya lebih ke kompensasi ekonomi seperti itu, ketimbang membuat ekosistemnya atau membuat macam alternatif ekonominya.
Jadi pertanyaan saya berikutnya adalah ketika kita berbicara transisi energi berkeadilan gitu, Mbak Aidi ya, kadang-kadang kan banyak anggapan orang begitu bahwa yang mendiskusikan ini hanyalah perusahaan tambang yang dianggap mengerti lingkungan sekitar begitu ya, dan juga stakeholder begitu, pemerintah begitu. Suara-suara masyarakat kayak yang diceritakan oleh Bu Aulia begini itu tidak tidak sampai biasanya gitu, quote unquote. Sebenarnya suara-suara yang disampaikan atau mungkin opini yang disampaikan oleh Bu Aulia tadi itu in terms of technical itu masuk dalam draft rencana kalau misalnya orang bikin apa ya kayak plan buat transisi energi nasional gitu nggak sih Mbak? Atau kayak nggak sama sekali bahkan?
Ya, untuk teknisnya saya mengeneralisir ya, karena saya sendiri tidak terlibat dalam proses audiensinya. Tetapi banyaknya untuk metode pengambilan data biasanya sampling, jadi tidak semua masyarakat bisa berpartisipasi. Nah, proses sampling ini kadang-kadang juga terbatas pada sumber daya begitu ya. Jadi dipilih hanya beberapa orang dari desa. Kemudian biasanya hanya kepala desa atau mungkin perwakilan desa begitu yang diundang ke kota. Tapi untuk melihat sendiri realita di lapangan, biasanya itu cek spotnya itu sangat terbatas. Sehingga kalau bisa dibilang apakah representatif, nah di situ ada banyak perdebatan karena ada argumen bahwa itu ada power relation, bahwa oh kepala desa mendapatkan keuntungan tertentu gitu ya. Ada juga anggapan-anggapan di mana tuduhan-tuduhan jadinya jatuhnya itu bahwa oh kepala desanya mendapatkan jatah misalnya seperti itu ya. Nah, sebetulnya yang saya lihat itu praktek-praktek audiensinya itu mungkin dalam arti kata sudah ada, tapi ingenuity-nya itu saya masih belum bisa lihat secara general di Indonesia itu bahwa setiap audiens dimulai dengan genuine intention gitu ya untuk mendapatkan masukan. Sehingga suaranya itu apakah validitas suaranya itu bisa dipertanggungjawabkan, nah itu yang kita belum lihat.
Dan gimana cara buat bisa ngedorong akhirnya suara-suara masyarakat yang tinggal di sekitar yang nggak disampling ini bahkan bisa jadi samplingnya nggak tepat begitu ya, atau mungkin miss gitu, bisa sampai terdengar nih Mbak Aidi? Karena kan biasanya yang miss-miss ini tuh banyak aja susulannya begitu.
Ya, ini pertanyaan yang sulit sih jawabannya ya. Jadi sebetulnya dari motivasi pengelola sumber daya di negara kita sendiri gitu ya. Apakah mereka memiliki keinginan untuk membangun gitu ya, membangun negara ini sebagaimana kebutuhan masyarakatnya. Nah, banyaknya kan yang seperti saya bahas di dalam diskusi soal political economy behind this ekstraktif ya, banyaknya memang di situ terjadilah self apa namanya political interest ya. Jadi di mana pola kekuasaan kita itu banyak juga dikuasain oleh para ex birokrat begitu ya, di dalam pengelolaan perusahaan. Begitu juga PTA atau PTB CEO-nya kemudian menjabat. Sehingga banyak konflik of interest di sana begitu. Nah, sebetulnya kalau syaratnya di mana audiens yang genuin tadi terjadi, konflik of interestnya itu harus seminimal mungkin gitu. Jadi dibatasi dari siapa yang boleh mengambil keputusan bagi khalayak umum gitu, bukan untuk kepentingan perusahaan. Nah, ini yang di Indonesia menurut saya menjadi bottleneck, dan itu juga menjadi hambatan Indonesia tuh bisa jadi negara maju karena governance sistemnya itu sampai saat ini belum bisa coping dengan masalah conflict of interest tadi gitu. Tapi kalau dibilang sebenarnya di negara maju ada nggak sih conflict of interest? Yes, ada ya. Tapi ada threshold-nya di mana batasan-batasan untuk penyediaan atau pengelolaan lahan bagi masyarakat itu tetap bisa diproses melalui jalur yang bersih dan adil gitu ya. Walaupun di tingkat paling atasnya sekali mungkin ya terjadilah transaksi-transaksi usaha atau bisnis yang memang tidak menguntungkan secara global atau secara nasional gitu. Jadi kalau boleh ditarik kesimpulannya, yaitu dari motivasi pemimpinnya dan motivasi siapa yang mengelola daerah atau kawasan tersebut, gitu, yang punya otoritasnya.
Kalau kita tarik pada akhirnya nih sekarang soal transisi energi berkeadilan gitu ya. Kan biasanya nih ketika kita sudah mendorong gitu, teman-teman dari akademisi, teman-teman think tank, bahkan juga masyarakat sekitar begitu tuh mendorong semuanya. Kita cuma hanya dianggap kayak cuma bisa ngomong, bukan cuma bisa ngomong doang, berisik doang nih gitu. Bahkan kayak pemerintah sudah mencoba untuk melakukan transisi supaya tetap adil begitu ya, melakukan program, tapi ujung-ujungnya selalu dibalikin masyarakatnya aja yang nggak mau step up ketika misalnya tambang yang nggak ada. Itu sering banget kadang-kadang muncul tuh di komen-komentar sosial media begitu, nggak di X, nggak di Instagram, ketika akhirnya masyarakat teriak selalu ada omongan yang masyarakatnya aja nggak mau pindah begitu. Nah Mbak Edi, in ideal situations gitu ya, gimana caranya nih bisa ngekonekin gitu masyarakat, akademisi, teman-teman think tank, dan juga masyarakat sekitar begitu tuh benar-benar bisa bareng-bareng kontribusi sama transisi berkeadilan ini Mbak? Karena kayaknya so far kalau kita berbicara soal just energy transitions gitu tuh masih kayak punya persepsi masing-masing beda gitu loh Mbak.
Ya, yeah, thank you. Ya, yeah, sebetulnya dari cara mendengarkan ya, jadi kita tuh pas datang ke dalam sebuah pertemuan lokal gitu, di mana misalnya ada Bu Aulia di sana, ada akademisi di sana, ada perusahaan, pemilik perusahaan di sana, bisa duduk dalam konteks yang saling mendengarkan dan menganggap bahwa lawan bicaranya itu satu apa ya, satu jajar ya, di mana saling menghargainya tuh kita sama-sama manusia nih gitu. Sebetulnya di situ yang jadi tantangan. Kenapa? Karena biasanya kalau perusahaan udah datang di dalam sebuah forum yang menjadi masyarakat sudah memosisikan dirinya sebagai masyarakat gitu kan, mengikuti apa yang menjadi arahan pemimpin begitu. Dan pemimpin pun menganggap masyarakat ini hanyalah masyarakat gitu. Nah, itu yang sebetulnya stereotyping di dalam masing-masing pribadi itu yang harusnya diselesaikan dulu ya sebelum dimulai gitu meeting tersebut. Dan biasanya di Indonesia itu tidak pernah terjadi. Jadi di skip aja udah. Pokoknya saya bawa dengan uang sekian puluh triliun rupiah begitu, sehingga saya punya kuasa, saya otoritasnya ABC, saya bisa mengganti perencanaan gitu kan. Jadi itu yang dipakai sebagai asumsi dalam melakukan diskusi dan negosiasi dengan masyarakat, sehingga nilai respect terhadap kita sama-sama manusia itu kayaknya hampir nggak ada ya. Saya pokoknya saya manusia dengan jumlah resources yang saya berapa punya gitu, di dalam setiap negosiasi atau audiensi begitu, sehingga power relationnya itu tuh tidak terjadi ya yang ideal gitu. Nah kalau misalnya gimana sih di apa namanya di luar sana gitu, atau di praktek-praktek yang baik ya, tidak bisa sih sebetulnya dibuat benar-benar leveling gitu ya, tapi ada cara-cara atau mekanisme yang dimana mengurangi kesenjangan tersebut. Misalnya masyarakatnya itu diberi hak untuk mendapatkan lawyer misalnya gitu ya. Lawyer yang sejajar dengan posisinya itu bisa bernegosiasi di tingkat yang sama misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak terjadi karena memang resourcesnya tidak ada, terus dibuat tidak ada, disengaja kan tidak ada supaya lemah gitu. Nah, itu yang kembali ke sebenarnya willingness to be at the human levelnya itu yang menurutku tuh udah sangat-sangat terkorosi ya, sehingga we're talking only object gitu. Ketika kita ngomong negosiasi itu semua objek aja, objek ekonomi. Jadi tidak lagi pada human level.
Gagal di preliminary roundnya gitu nggak sih Mbak Aidi, jadinya kayak sebelum mau negosiasi itu udah levelnya, oh tanah ini tuh ada harganya begitu, bukan ada orang yang punya dijaga, yang perlu dijaga well-beingnya, kurang lebih gitu dong artinya, redundant kasus yang udah ada di mana-mana gitu.
Iya, betul. Jadi memang paradigm ekonomi neoliberalisme itu seperti itu. Jadi memang komoditi itu semua dijadikan dimonetisasi begitu ya, tapi melupakan etika-etika dan juga background dalam kenapa sih kita melakukan ini gitu, dan juga sebenarnya si prinsip-prinsip ekonominya itu tuh kalau bisa dibilang ini ekonomi kerakyatan atau ini ekonomi yang membumi begitu ya. Itu jadi jargon aja at the end. Kalau memang seperti itu, harusnya kan ya tadi safeguard untuk masyarakat yang lemahnya itu apa misalnya. Nah itu tidak terlihat kan, yang seperti kita lihat itu malah kebalikannya. So misalnya para pengambil atau penguasa polisi militer misalnya ya, apakah mereka ada di posisi yang ditaruh di bersama masyarakat ketika negosiasi? Nah itu kan harusnya mengimbangi gitu ya. Gimana supaya ngimbang gitu power 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 di dalam sebuah ruangan itu, supaya ketika negosiasi itu sejajar. Nah itu yang nggak terjadi gitu, Pak.
Yep. Bisa ditangkap. Kita mungkin geser sedikit ke Bu Aulia nih, bercerita soal ketidakadilan tadi yang sudah muncul gitu. Bu Aulia, ada nggak sih cerita-cerita dari teman-teman masyarakat begitu, ngerasain bahwa kayaknya kita makin sini makin unfair deh. Mungkin di awal iya dapat pekerjaan, tapi makin sini kok tanah kita makin susut ya gitu, makin nggak bagus gitu. Ada nggak sih cerita-cerita soal ketidakadilan ini nih, Bu Aulia?
Kalau sebenarnya pribadi sih ya, kemarin kan sempat tuh kami tuh bersih tegang dengan perusahaan sama pemerintah ya, karena urusan lahan, lahan yang diwariskan dari almarhum mertua kami yang dulunya dikelola dan menjadi milik kami, tapi tiba-tiba tuh statusnya sudah hijau, sudah dibayarkan, padahal sama sekali tuh kita tidak pernah mengusik tanah itu, dan itu nggak terjadi di keluarga kami aja, tapi juga berapa keluarga juga merasakan hal yang sama, di mana mereka tuh harusnya mendapatkan hak yang lumayan ya kan, karena kan untuk pergantian dari perusahaan kan harusnya lumayan kan, jadi cuma dapat pergantian yang tali asih aja kemarin itu.
Jadi bisa dibilang nih, Bu Aulia, banyak sekali dong permasalahan yang tiba-tiba perusahaan atau mungkin pemerintah ngambil langkah sepihak gitu. Sama sekali nggak ngajak ngobrol, sama sekali nggak ngajak diskusi, atau kebijakannya tuh yang benar-benar tiba-tiba masyarakat di sekitar ya udah nih terima aja gitu. Kalau misalnya nggak mau terima ya ya udah mau ngapain lagi, kurang lebih kayak gitu.
Betul sekali, karena kemarin tuh sempat sampai berapa kali tuh suami saya tuh dihadang oleh polisi-polisi. Jadi bukan lagi kita tuh berhadapan dengan perusahaan, tapi juga dengan pemerintah dan si baju coklat itu lagi. Sempat tuh kemarin tuh suami saya tuh satu orang aja, tapi dihadapi dengan puluhan polisi karena dari keluarga kami kan tidak terima karena itu tuh hak kami, tapi diambil oleh perusahaan yang mengaku sudah dibayarkan sama perusahaan. Padahal sama sekali keluarga kami ini tidak pernah mencairkan seperti itu. Nah, dan waktu itu juga ambigunya karena suami saya juga bekerja di perusahaan kan, yang notabene juga terikat perusahaan, tapi di sisi lain ada tanah yang harus diperjuangkan seperti itu.
Menarik kok kita coba bahas nih Mbak Aidi. Artinya memang keadilan dari awal ketika perusahaan mau masuk aja keadilan dipertanyakan. Ketika mau transisi atau keadilan juga semakin dipertanyakan lagi nih Mbak Aidi. Karena tadi proses apa namanya pengambilan lahan juga tiba-tiba udah jadi hijau, udah jadi milik perusahaan begitu gitu. So kalau kita berbicara penerapan apa ya, prinsip keadilan dalam bertambang, belum transisinya nih Mbak ya, baru ketika proses tambang, itu aja udah nggak ada, gimana kita mau ngomongin transisi dong Mbak?
Betulnya kalau saya mau tetap optimis, jadi sebetulnya dengan kita memiliki mindset itu saja, gitu ya, kita memberikan semacam ide bahwa keadilan itu mungkin di luar sana minim gitu ya, dari pemerintah atau baik dari pengelola usahanya atau apapun ya, tapi ketika ada resources yang memang berpihak pada kita gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan itu untuk memberikan visi buat masyarakat ini dan generasi di masa yang akan datang gitu ya. Minimal mereka mengerti apa yang terjadi gitu ya pertama. Kemudian apa yang akan mereka lakukan dengan hidup mereka di dalam konteks apa yang mereka ketahui gitu. Jadi kalau berharap bahwa pihak tertentu atau otoritas ini akan berevolusi atau berganti atau mengganti cara pola pikir begitu ya, itu kan dimulai dari yang menjadi pencetus atau menjadi change maker ya, atau ya kita sebutnya di lapangan itu mau bertindak seperti apa. Terutama dengan tanggung jawab yang mereka miliki di dalam keluarga. Jadi minimal unit keluarga terkecil lah, satu atau dua pun gitu ya. Walaupun mereka lama-lama misalnya ya terpukul juga gitu ya, seperti tadi kasusnya Bu Aulia dan keluarga misalnya. Tapi mereka terinform lah, ke depan kita harus seperti apa sih misalnya. Nah itu pun aja masih kita perjuangkan gitu ya, gimana untuk menyentuh atau memberikan visi-visi baru bagi generasi mendatang agar minimal mereka bisa survival di dalam konteks ekonomi yang seperti ini begitu. Jadi survival mekanismenya itu kayak gimana sih? Nah, sebenarnya itu yang di awal ya, tapi kita juga mengharapkan ketika change agent ini atau seseorang di dalam masyarakat ini mengetahui bagaimana mereka harus coping with this mechanism, mereka diharapkan tuh juga akan mulai mengerti bagaimana menginternalisasi skill dan knowledge gitu ya. Dan nanti di kemudian hari kita nggak ngomongin 1-2 tahun ya, kita ngomong satu generasi gitu ya. Minimal di dalam generasi ini yang Bu Aulia bina gitu di keluarganya, dia mengerti bagaimana coping with that situation. Jadi aku juga nggak muluk-muluk melihat bahwa oh ya ini akan merubah sebuah desa atau merubah sebuah kecamatan gitu ya. Tapi di mana ada satu dua orang biasanya memiliki sebuah visi yang cukup tinggi, ya kita nggak tahu ya. Mungkin aja anak Bu Aulia satu saat jadi kepala apa gitu ya. Kepala Bengawan, we don't know gitu. But with that track record, with that misalnya apa namanya pemahaman bahwa saya datang dari yang seperti apa, saya memiliki mimpi yang seperti apa, itu mudah-mudahan di satu titik membangun sebuah paradigma baru. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa seperti shoot and go gitu ya di dalam mekanisme misalnya bantuan humanitarian aid gitu ya, di mana 1-2 tahun ya terus beres-beres pulang gitu ya, nggak kayak gitu sih. Kalau di transisi keadilan it's a long shot ya, very long haul programming, dan juga mungkin ke intergenerational, bagaimana kita masuk juga ke anak-anak mudanya, memberikan semacam aspirasi gitu ya, karena dari aspirasi itulah muncul perubahan sih, nggak notabene karena dari jumlah uang ya, dari berapa bantuan yang masuk, terus subsidi sembako berapa gitu ya, tapi dari ide sih, dari ide dan skill.
Kalau pada akhirnya nih, mungkin pertanyaannya udah masuk kayak agak agak terakhir-terakhir nih Mbak Aidi gitu. Kalau prinsip berkeadilan dalam transisi energi ini tuh berjalan dengan baik dan benar ya, sebenarnya output dan juga yang bisa dirasakan sama masyarakat tuh apa sih? Karena kadang-kadang banyak orang mempertanyakan gitu. Oke, transisi energi kan menghindari, bukan menghindari, kita beralih energi gitu, jadi energi yang lebih bersih atau yang bisa terbarukan. Tapi proses berkeadilan ini tuh sering jadi pertanyaan buat banyak orang gitu. Emang kalau berkeadilan, is it gonna be better or not gitu? End goalnya apa sih kalau pakai kata tambah-tambah kayak berkeadilan ini tuh? Maybe Mbak ini bisa menjelaskan gitu ke orang yang masih apa ya, masih bingung sama kata kok ada tambahan berkeadilannya aja gitu, sedangkan transisi energinya aja buat publik tuh udah cukup baik gitu, karena susah buat lepas.
Ya, sebetulnya ini kan utopia statement ya, bahwa bisa berkeadilan gitu. Ya, saya rasa sih puncak utopianism itu nggak akan tercapai, tapi kita bisa berharap ya. Sebetulnya berkeadilan itu kan aspeknya ada beberapa, yang saya sebut mungkin yang umum ya, berkeadilan itu bisa sifatnya distributif, jadi ekonomi, misalnya kompensasi tadi seperti yang Bu Aulia bilang gitu ya, ada kompensasi terhadap kehilangan lahan misalnya. Itu yang biasa diketahui dan di apa namanya yang biasa diminta gitu. Kemudian ada juga keadilan partisipatif yang sifatnya itu bagaimana suara dari masyarakat itu bisa terrepresentasi gitu ya. Nah, kemudian juga ada keadilan restoratif. Jadi misalnya sudah terjadilah hal-hal yang mungkin di masa lalu kehilangan cara-cara bagaimana melakukan penanaman padi gunung gitu ya. Dan keadilan itu bisa bukan berarti hanya jadi mengembalikan 100% atau mungkin 70%, enggak, bahkan di titik-titik mana di mana mendokumentasikan budaya yang hilang aja udah sebuah keadilan gitu. Jadi di mana ini punah nih, oke, okay, tapi kita coba dokumentasikannya, coba kita ingat gitu. Ini kita pernah lakukan, terus kita apa namanya bilang ke anak cucu gitu ya, bahwa ini pernah ada dan gini loh caranya. Maybe in the next, I don't know, 100 years, 1000 ya, nanti dipicking sama AI juga gitu ya, untuk jadi sebuah kearifan lokal atau kearifan masa depan, ya itu gimana nanti, tapi yang pasti ada gitu jejaknya, itu aja udah sebuah langkah keadilan partisipatif. Jadi terekam jejaknya gitu ya, kalau sekarang mungkin di dalam dunia digital gitu. Kemudian cara-caranya tersebut tidak hilang, jadi kalau misalnya mau diulang, itu bisa gitu. Walaupun memang lahannya sudah tidak siap gitu ya, tapi at least kayak orang yang melestarikannya dan ingin melestarikannya itu bisa melakukannya gitu di kemudian hari kalau misalnya ada keinginan. Terus juga keadilan intergenerational yang sifatnya itu Gimana dengan anak cucunya yang memang sudah tidak lagi mengerti budaya ibu atau kakeknya gitu, atau apa neneknya gitu. Nah, bagaimana kehidupan mereka setelah ini nanti ditinggalkan? Nah, itu juga menjadi sebuah bentuk perjuangan di mana ini aplikasinya berbeda-beda dari satu kasus ke kasus lainnya. Tapi yang saya lihat keadilan yang sangat-sangat praktik, pragmatik gitu ya, oleh jurnalis dan oleh aktivisme riset misalnya gitu. Itu di dalam mendokumentasikan. Jadi bagaimana kita membawa ini ke ranah publik digital gitu ya, supaya ketika di-retrieve kembali dan mau direkayasa ulang lah istilahnya gitu ya, dalam konteks tertentu itu bisa. Karena kalau misalnya kita ngomong punah, ya kita nggak akan bisa restorasi ya sama sekali gitu. Tapi kalau ilmunya aja stay, at least we can start somewhere.
Menarik, menarik. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir saya ke Bu Aulia dan juga Mbak Aidi nih. Mungkin ke Bu Aulia aja dulu gitu. Pertanyaan terakhir saya nih, keadilan seperti apa nih yang Bu Aulia pengen banget dapatkan atau mungkin sampaikan gitu ya di obrolan kali ini supaya akhirnya kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggal Bu Aulia sekarang itu masih bisa kejaga meskipun nanti pertambangannya tetap jalan, atau mungkin ada transisi energi yang membuat tambangnya stop gitu. Keadilan seperti apa nih yang pengen Bu Aulia sampaikan?
Ya, seperti yang disampaikan Bu Aidi, ya, saya itu mengharapkan untuk yang masa depan di Setebang Lembah itu menjadi lebih baik lagi ya, entah itu ada atau tidak adanya tambang. Jadi yang lebih spesifik lagi kan kita tuh melihat satu desa itu tidak hanya satu, dua, tiga masalah aja, tapi kan banyak sekali masalah-masalah yang ada di sebuah desa, apalagi yang tersebut dengan Desa Tebang Lembah yang notabene-nya itu adalah desa terpencil dan tertinggal. Ya, yang pertama itu lebih fokusnya tuh ke suplai listrik, air bersih, kesehatan, semua itu jadi lebih meningkat ya kan, entah itu ada atau tidak ada tambang. Karena untuk saat ini tuh di tahun 2026 satu-satunya desa di Bengalon yang tidak ada listrik itu cuma Desa Tebalin aja. Padahal padahal kita ini ada di ring satu tambang terbesar di Kalimantan Timur ya kan, kan sangat sayang sekali kan dengan adanya tambang tapi kita masih dengan status desa tertinggal. Berarti kan di situ ada miss ya kan, seperti itu. Selain itu juga saya mengharapkan itu agar ada lebih banyak perhatian dari pemerintah, dari pihak ketiga untuk pendorongan skill kepada generasi-generasi mudanya di Desa Tebangan Lemba. Karena untuk yang di generasi usia 15 tahun ke atas saja sekarang ini sudah banyak mereka itu yang tidak melanjutkan sekolah seperti itu. Jadi kan kasihan sekali kan untuk berapa tahun kemudian kan, berarti kan ini kan tidak ada apa ya, tidak ada kemajuan kan kalau dari pendidikannya aja sudah terhenti di situ.
Semoga ini bisa jadi disampaikan ya. And gonna be my last questions tuh ke Mbak Aidi. Gimana nih Mbak? Mungkin obrolan kita lumayan soal just transition, just energy transition ini tuh bakal masih panjang begitu ya. Karena kalau kita berbicara proses transisi di Indonesia, it seems like sudah mulai tapi kayaknya masih bakal jadi long, long way. Ditambah situasi geopolitik sekarang membuat kita kayaknya agak diuntungkan dengan harga batu bara yang naik ya. Kayaknya jadi kayak batu bara lagi aja lah gitu. Terus yang main sawit juga kayaknya kita masih punya banyak lahan, kita main sawit aja lah gitu. Maybe ada lagi yang pengen disampaikan Mbak Aidi dengan situasi sekarang begitu, dan mungkin harapannya ke depan melihat situasi kalau kita ngomongin konteksnya just energy transitions nih Mbak Aidi.
Ya, yeah, thank you. Ya, yeah, sebetulnya everybody want to be smart financially kan. Kalau bisa punya second income, third income, fourth income, why not? It's getting better gitu kan. Ya, yeah, sebenarnya sama prinsip cara berpikir itu dengan diversifikasi lahan dan diversifikasi income dari lahan yang kita miliki gitu. Jadi kalau semuanya sawit ketika nanti tiba-tiba terhambat, ya habis gitu kan, apa namanya, ekonomi secara nasional kita itu, dan begitu pula batu bara. Jadi sebetulnya walaupun saat ini gitu ya, ketergantungan terhadap batu bara, sawit itu ada, tapi jangan dilupakan yang lain-lainnya gitu. Jadi sebetulnya kayak ketika analoginya itu seperti kalau kita hanya fokus pada aktif income aja, tidak ada pasifnya misalnya gitu ya. Iya, ketika kita sakit mati dah gitu aja prinsipnya. Jadi kalau bisa diversifikasi itu tetap ada. Jadi kalau menurut saya kurang bijak ya kalau pemerintah itu hanya fokus sawit sawit semua gitu. Terus batu bara semua gitu. Jadi tidak ada ketahanan di sana. Kalau mau ngomong resiliensi gitu ya, sebetulnya ketahanan yang paling dasar adalah masyarakatnya mengerti bagaimana coping with different income, different different ways of getting the income. Jadi misalnya pemerintah masyarakatnya juga nggak hanya bergantung pada satu titik saja gitu. Jadi dia punya skills ini, skills itu begitu. Jadi agile gitu. Nah, saya juga berharap ya, saya punya harapan sih, tapi saya tidak mau menggantungkan harapan itu pada pemerintah ya. Tapi saya melihat ketika kita bergerak ya, maupun hanya saya sendiri bergerak gitu, saya mau mencoba memasukkan ide tersebut kepada masyarakat. Yuk kita bisa bikin ini, bisa bikin itu, begitu ya. Skillnya tuh tidak dibangun hanya dasar satu hal aja gitu. Jadi diversifikasi itu saya lihat juga terjadi pada riset sebelumnya, di mana bapaknya mengerjakan batu bara, ibunya mengerjakan apa gitu. Jadi tidak hanya pada satu individu, tapi juga pada satu keluarga misalnya. Dan ketika yang satu bergantung pada industri batu bara, yang satu industrinya yang lain lagi misalnya. Nah itu cara pandang sih ya, karena saya lihat cara pandang inilah yang perlu di istilahnya dikampanyekan lah ke berbagai aspek kehidupan bermasyarakat yang saat ini sudah cukup dinamis. Contoh ya, walaupun tidak ada listrik ya, tapi saat ini potensi internet sudah ada misalnya. Diajarkan bagaimana e-commerce misalnya gitu ya. Jadi walaupun belum ya dalam artian supply chain dan lain-lain, tapi bisa mulai skill yang berbasis online misalnya. Yang ketika nanti batu baranya habis, tapi dia punya skill untuk tetap mendapatkan income dari menjual apa di online misalnya, services misalnya. Jadi itu akan tidak hanya tergantung pada geographical location dan juga apa namanya, apa aja komoditas sekitarnya gitu. Tapi juga skill dia sebagai komoditas yang bisa dia manfaatkan gitu ya secara luas. Jadi menurut saya ya akan ada tetap harapan di mana ketika misalnya Just Transition Indonesia mau melakukan sesuatu, itu yang akan kita lakukan. Jadi pertama increasing the idea bahwa unit masyarakat, unit keluarga, dan unit individu itu bisa melakukan diversifikasi sehingga transisi dan resiliensi itu kalau buat saya apa dua sisi mata uang. Kalau misalnya transisinya tidak resilient, itu menurut saya sangat-sangat fragile gitu ya. Entah lagi ngomong berkeadilan. Jadi berkeadilannya itu attach dengan resiliensi. Ketika dia resilient, dia akan adil untuk diri dia sendiri gitu. Jadi keadilannya itu tidak digantungkan pada siapa gitu. Tidak pada pemerintah, tidak pada perusahaan. Jadi dia berdiri sebagai diri sendiri untuk ini yang adil buat saya. Jadi itu yang konsep yang dimana ngebalikin decolonialization of knowledge, mendekolonialisasi keadilan ke tingkat individu gitu ya. Dan juga knowledge itu bisa diterapkan oleh masing-masing individu tersebut dan juga kelompok, unit kelompoknya, baik itu keluarga maupun mungkin apa komunitasnya. Jadi di situ yang saya rasa mindset ya, mindset bahwa oh transisi keadilan itu seperti tadi Bu Olia kan berharap pada X, Y, Z, yes, pada satu titik, Dimana ketika ya saya mau keadilan itu untuk saya dan untuk keluarga saya memperjuangkan keadilan itu dengan ini caranya misalnya. Nah, itu yang berbeda kalau misalnya itu dari orang lain gitu atau dari pihak tertentu, sehingga ketika tidak ada pihak tertentunya itu yang bersikap adil, dia akan tereliminasi begitu. Jadi pasif sifatnya. Tapi kalau misalnya yang tadi kita mencoba merubah mindset dibalik gitu ya, bahwa individu itu yang menentukan ini adil atau enggak buat saya gitu ya. Kalau saya enggak bergerak, saya tidak adil terhadap diri saya sendiri misalnya. Nah, itu yang akan membawa peta sebagaimanapun rusaknya di sekitar, kita akan mencoba untuk apa namanya me, ber, apa tidak tidak terkungkung pada kontekstualisasi geografinya itu gitu. Karena ada sesuatu yang mungkin bisa diakses dan dibukakan cara berpikir dan aksesnya tersebut terhadap informasi ya atau terhadap skill tertentu. Nah, itu yang coba diintroduce oleh Just Transition ke semua project atau semua stakeholder yang kita temui gitu. Semoga ya itu menjawab ya, kan kita tidak mau bergantung pada siapapun, kita bergantung pada bahwa kita adalah individu utuh yang bisa berusaha di tengah situasi yang sangat tidak adil ini gitu, untuk adil pada diri kita sendiri.
Semoga sih prinsip berkeadilan dalam transisi energi ini bisa berjalan, dan juga masyarakat mungkin yang diwakilin sama Bu Aulia ceritanya di sini bisa mendapatkan keadilan yang memang dicita-citakan gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal gitu, no one left behind dalam proses apapun itu. So, ini sudah di ujung dari obrolan kali ini. Terima kasih Mbak Aidi dan juga Bu Aulia buat ngobrol-ngobrol kali ini ya. Sehat-sehat terus. Anyway, sebelum kita tutup episode-nya, mungkin Mbak Aidi mau ada update dari soal dari teman-teman Just Transition Indonesia gitu. Ada kegiatan apa yang bisa diikuti dalam waktu dekat itu, Mbak?
Ya, terima kasih. Ya, aku mau update aja bahwa kita mulai ada proyek di Bali dan Banyuwangi gitu ya. Kita juga mau akses bagaimana sih dari unit-unit usaha yang terdampak gitu ya, bukan hanya individu gitu. Bagaimana kita merespon terhadap transisi iklim ya. Jadi bukan cuma transisi energi. Bagaimana kita bisa bersikap adil lah buat para local local business owners gitu. Dan tapi juga kita mau mencoba untuk melakukan programmatic development untuk yang tadi ya. Jadi bagaimana kita mendevelop yang champion program di mana mungkin pemuda-pemuda baik dari Bengalon misalnya atau dari mana yang bisa partisipasi untuk bukan hanya skill building, tapi juga tadi memiliki paradigma di mana saya mau bersikap adil untuk kelompok saya, kelompok kelompok untuk hidup saya sendiri dan juga kelompok di mana saya tinggal misalnya. Jadi dimulai dari diri sendiri. Nah, itu yang mungkin lagi kita usahakan.
Oke, okay. Jadi kalau misalnya memang pengen tahu update-nya dari teman-teman di Just Transitions Indonesia, langsung aja bisa cek di sosial media kali ya, Mbak Aidi ya, di justtransition.id ya.
JustTransition.id ya.
Yep, ah, itu semua langsung bisa dicek di situ. So, that's the end of this episode. Sobat TC ID ya, thank you so much for listening. Semoga bisa ngasih insight baru buat kali ini. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you next episode. Wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.